zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Opozice označila konec schůze o novičoku za obstrukci a bojkot. V České republice se od 1.6. zavádí až 3měsíční volno na ošetřování blízkých. Nekuřáků přibylo meziročně o 3%. Hnutí ANO, SPD a komunisté přistoupili k bezprecedentní obstrukci, když neumožnili schůzi sněmovny k novičoku. Novinářům to řekl poslanec Vít Rakušan z Hnutí Starostové a nezávislí poté, co sněmovna kvůli nedostatku přihlášených poslanců nemohla začít o bodu jednat. Ve sněmovně byl opticky dostatek poslanců pro jednání, nepřihlásilo se jich ale potřebných 67, aby schůze byla usnášení schopná. Předseda komunistů Vojtěch Filip řekl, že schůze sněmovny o otravné látce novičoku měla sloužit k pomlouvání prezidenta, proto se komunisté nepřihlásili. Obstrukce označil za součást politiky. Lidé, kteří se budou chtít postarat o příbuzné s vážnou nemocí či po úrazu, si budou moci od pátku začít vybírat až 3měsíční placené ošetřovatelské volno. Získat ho budou moci tehdy, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj by pak měli dostávat 60% základu svého příjmu. Volno bude možné získat na péči o člověka, který strávil alespoň týden v nemocnici a podle lékařů by potřeboval ještě alespoň měsíc celodenní opatrování. Týká se to třeba lidí po vážných úrazech, po mozkové příhodě, operacích či s rakovinou a jinou těžkou nemocí. Nekuřáků v Česku mezi roky 2016 a 2017 přibylo o 3,5%. Kuřáků bylo loni 24% obyvatel. Od roku 2012 jich ubylo o 6%. Asi o 5% více lidí také chce přestat kouřit. Vyplývá to z průzkumu Státního zdravotnického ústavu, který kouření v populaci sleduje každoročně. Před rokem začal platit zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zakazuje kouření v restauracích. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO má zákon na pokles počtu kuřáků vliv. Řidiči se po dálnici dostanou do Rakouska nejdřív za 10 let a to pouze tehdy, pokud příprava staveb poběží podle současných plánů. Stavby zdržují spory okolo územního vedení cest, problémy s výkupem pozemků a také zpochybňování úředních rozhodnutí ze strany nestátních organizací. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler. Z rakouské strany se řidiči dostanou do Česka po dálnici už za 2 roky. O budování dálničního spojení mezi Českou republikou a Rakouskem se rozhodlo už počátkem 90. let minulého století a podle tehdejších odhadů měly stavby trvat asi 20 let. Od roku 1996 však stavba nepokročila ani o metr. Při příležitosti blížících se 90. narozenin spisovatele Pavla Kohouta, které připadnou na 20. července, se v paláci knih Luxor konal křest jeho knihy To byl můj život. Kmotry se staly Kohoutova dcera spisovatelka Tereza Boučková a vedoucí úřadu vlády Radek Augustin. Spisovatel a dramatik, který aktivně prožil nástup socialismu, nucený exil i návrat do své vlasti, komentuje události ze svého života. Jeho vzpomínky utvářejí pozoruhodný obraz 20. století. Beru to, jak to je, ale ne se vším, čím jsem byl, jsem spokojen, konstatoval Kohout, který je autorem desítek dramat a románů, jež vycházejí v mnoha světových jazycích. Česká paterčata, 4 chlapečci a 1 holčička slaví 5. narozeniny. Při prvních vyšetřeních to přitom podle matky Alexandry Kyňové vypadalo, že ke staršímu synovi Antoniovi přibudou obyčejná dvojčata. Zlom přišel pak zejména poté, co se příběh o paterčatech objevil v novinách. V Česku v posledních letech ubývá porodů vícerčat. Statistici zveřejnili údaje od roku 1950. V Česku se od té doby narodila více než 1000 trojčat, 4čata přišla na svět 11krát a 1 paterčata. Rodiče dvojčat a vícerčat mají od letoška vyšší rodičovskou. Dokonce loňska dostávali stejně jako matka či otec 1 dítěte. Nyní mohou vyčerpat místo 220 tisíc korun celkem 330 tisíc korun. A jaké je počasí? Jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Kůrovcová kalamita je podle dřívějšího vyjádření ministra životního prostředí v demisi Richarda Brabce nejhorší od dob Marie Terezie. Vědci by do budoucna mohli dát lesníkům proti přemnožení kůrovce účinnou látku, kterou vyvinuli a nedávno odzkoušeli. Má až 100% účinnost a samovolně se rozkládá na látky, které na rozdíl od dřívějších prostředků neškodí ozonové vrstvě. Tým bude usilovat o získání celosvětové registrace. Technologická agentura projekt podpořila částkou přesahující 10 milionů korun. Látka se jmenuje EDN a na stromy napadené kůrovcem se aplikuje pomocí tzv. Fumigace, tedy jako plyn. Stromy jsou přitom pod plachtou. Jak se na novou látku dívá Petr Doležal z Entomologického ústavu Akademie věd?
Já si dokážu velmi dobře představit využití této metody na skládkách s vytěženým kůrovcovým nebo kůrovcem napadeným dřívím, kdy jejich zakrytí a aplikace metody by vedla k tomu, že dojde k úhynu všech kůrovců, kteří se na té dané skládce nacházejí. Pokud tedy platí informace, kterou jsem dostal, tak by ta látka měla být šetrnější než insekticid, protože nemá žádná škodlivá rezidua a zároveň to přikrytí plachtou zamezí kontaktu látky s necílovými druhy.
Látka hubí všechna vývojová stádia kůrovce, tedy vajíčka, larvy, kukly i dospělé jedince. Dřív se v Evropě používal metylbromid, ten ale ničí ozonosféru a Evropská unie ho zakázala. Nově vyvinutá látka takové nevýhody nemá. Při reakci se vzdušnou vlhkostí se rozkládá na oxid uhličitý, čpavek a vodu, uvedl Radek Aulický z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Kůrovec v Česku působí škody za miliardy korun. Se stejným problémem se potýkají i další evropské státy. Ani v Evropské unii nemají alternativní látku, která by se v lese dala efektivně použít.
Kůrovci nejsou o nic odolnější než jiné druhy hmyzu. Tady je to spíš otázka účinků těch jednotlivých aplikovaných látek na necílové organismy. Čili je potřeba vždycky komplexně posoudit rizika a přínosy té dané metody.
Dodal Petr Doležal. Zatím je látka úspěšná na poraženém dřevě, teď ji čeká další testování přímo na rostoucích stromech. Kůrovec se dá hubit i dalšími způsoby. Lesníci vyhledávají napadené stromy, které kácejí a odvážejí pryč nebo je odkorňují. Tento způsob je však velmi náročný. Šíření kůrovce částečně zabraňují i lapače hmyzu. Stromy se dají ošetřit také postřikem, ten ale nepronikne dovnitř dřeva a brouky nezahubí. O kůrovci bude na mimořádné schůzi jednat i sněmovna. Iniciovali ji Piráti. Důvodem je podle místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Radka Holomčíka postoj ministerstva zemědělství, které nedávno připustilo, že za šíření kůrovce nemůže jen sucho, ale také nedostatečná reakce zejména podniku Lesy České republiky. Podle ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka za hnutí ANO, teď není ani dostatek materiálu, aby se české lesy po kůrovcové kalamitě obnovily. Kůrovcová kalamita se zejména na východě země stále zvětšuje. Ministerstvo ji označuje z hlediska rozsahu za největší v novodobé historii českého lesnictví. Kraje po jednání s ministrem slíbily, že se pokusí vyčlenit vhodné plochy mimo les, kde by se mohlo skladovat dřevo po dobu několika týdnů až měsíců, než to budou schopné pily zpracovat. Krizový stav se kvůli kůrovci zatím vyhlašovat nebude. Společnost České dráhy Cargo by však měla do konce letošního roku navýšit kapacity na odvoz dřeva z lesů o 500 vagonů. Mělo by se také zrychlit udělování pracovních povolení pro cizince z Ukrajiny a Srbska. V lesích podle ministra životního prostředí v demisi Richarda Brabce z hnutí ANO aktuálně chybí 2000 kvalifikovaných a 4000 nekvalifikovaných pracovníků.
Posloucháte Rádio Praha.
Lékařské komory neuspěly. Ukrajinským lékařům totiž zůstane výjimka, která jim otevírá dveře k práci v českých nemocnicích. Mohou být ohrožením pro pacienty. U mikrofonu Marie Bastlové je ministr zdravotnictví v demisi za hnutí ANO Adam Vojtěch.
Program Ukrajina nejdříve platil, pak po stížnosti lékařských komor bylo oznámeno premiérem Andrejem Babišem, že se program zastavuje. Pak si přišli stěžovat kraje, že ukrajinské lékaře potřebují a vy jste oznámili, že program bude pokračovat. Neměli jste si to trochu lépe rozmyslet, než jste začali říkat, že program končí?
Možná ano, na druhou stranu mezi tím já i osobně i pan premiér jsme navštívili vlastně kraje, který se to velmi dotýká, i když na druhou stranu oni se pro ten program vyjádřili tedy všechny kraje, všech 13.
Tak vy do krajů jezdíte celou dobu, vaše vláda, jestli si pamatuju.
Ale byli jsme právě v Ústeckém kraji a v Karlovarském, což jsou vlastně ty kraje, které jsou asi nejvíce postiženy. A tam byl velmi silný apel jak ze strany vedení kraje, tak ze strany vedení nemocnic a primářů místních oddělení, že skutečně pokud ten program se takto ze dne na den zastaví, tak může hrozit, že zkrátka některá oddělení budou muset zavřít a že by spádová oblast třeba 100 000 obyvatel zkrátka neměla třeba interní oddělení. Takže po zvážení těchto důsledků a apelu právě ze strany krajů jsme se rozhodli, že ten program nebudeme zastavovat a dáme tam onu roční toleranční dobu.
Jasně, ale na to jste se možná mohli zeptat i dřív, i předtím, než jste oznámili konec toho programu Ukrajina.
Je to samozřejmě pravda, komory přišly, začaly samozřejmě poměrně, zejména Česká lékařská komora, s poměrně agresivní retorikou ve smyslu, že budou umírat pacienti, pokud tam ti ukrajinští lékaři nadále budou. Na druhou stranu toto je popíráno ze strany vedení nemocnic, říkám českých primářů, a já si skutečně nemyslím, že tady existuje nějaká evidence o tom, že pokud ti ukrajinští lékaři tam pracují, že díky tomu umírají pacienti.
A jak to tedy s těmi ukrajinskými lékaři, kteří sem v rámci této výjimky přichází, je? Jsou tady nelegálně, jak tvrdí lékařská komora, anebo legálně? Jak to tedy, jaký je jejich status?
Je to podle zákona, podle konkrétně paragrafu 36 zákona o vzdělávání lékařů, kdy ten zákon předpokládá, že tady je možnost skutečně tohoto postupu, kdy ten ukrajinský lékař tady zkrátka je, připravuje se vlastně na tu aprobační zkoušku, musí být pod odborným dohledem českého lékaře, toto musí každý poskytovatel doložit přímo jménem, takže je to evidováno a je za to vlastně odpovědný ten poskytovatel, ta konkrétní nemocnice, že ten lékař zkrátka je pod dohledem a pracuje pod dohledem.
A je pravda to, co říká prezident České lékařské komory Milan Kubek, že jste jenom zneužili výjimku, která původně byla určená pro akademické pracovníky, pro specialisty, kteří sem jezdili léčit nebo školit své kolegy?
Nikoliv. Tak v prvé řadě je třeba říct, že tento projekt není nikterak nový. Ten projekt už tady běží nějaký čas.
Ale bavíme se čistě o lékařích.
Určitě, ale i o sestrách. Ten projekt myslím, že běží od roku 2016. Takže nevím, proč najednou komora toto vlastně začala hrát, protože ten projekt skutečně nevznikl včera. Ten projekt tady běží 2 roky.
A ano, ale bylo to určeno původně pro ty akademické specialisty.
Tam je počítáno, že se nabírají zkušenosti, takže my vykládáme ten zákon tak, že je možné ho použít i právě pro tyto případy.
Tak vy jste vystudovaný právník, tak mi jde o to, jestli to je právní klička, kterou jste překlopili na případ, který jste potřebovali, kdy skutečně původně to bylo určeno na něco jiného. A nebo jestli si stojíte za tím, že ten postup je v souladu se všemi zákony.
Ten postup je v souladu se zákonem, s tím příslušným zákonem, takže tady skutečně se nemůže hovořit o tom, že to je nelegální postup. Jak říkám, je to tady 2 roky a nikdo nikdy neřekl, že ten postup je nelegální.
Tak ale kvůli tomu, že to je 2 roky, ještě nemusí znamenat, že to je nelegální nebo legální naopak.
Určitě to nemusí, ale my jsme přesvědčeni o tom, že to je legální.
Pane ministře, kolik v rámci tohoto programu podle vás do konce roku ještě přijde do České republiky ukrajinských lékařů? Tušíte to? Máte nějaké odhady?
To samozřejmě netušíme, my víme pouze, kolik je jich tady dnes. A v tomto programu je tady 144 lékařů. Asi by stalo teda za zmínku, že celkově u nás máme asi 43 tisíc lékařů, takže pokud někdo hovoří o tom, že ukrajinští lékaři tady budou nějak snižovat kvalitu zdravotní péče, tak 144 lékařů nevím, jestli může snížit. Takže je to skutečně poměrně malé číslo, přesto ty lékaři jsou zkrátka alokováni v těch nemocnicích, kde to je potřebují.
A tak říkal jste, že jezdíte po krajích, ptáte se v nemocnicích, tak možná třeba, jestli nedokážete na základě toho odhadnout, kolik lékařů nemocnice potřebují, kolik je skutečně akutně nezaplněných míst, kolik vám ředitelé říkají, že budou žádat lékařů z Ukrajiny v rámci tohoto projektu.
Oni neříkají, kolik budou žádat. My víme, že u nás chybí a ty hodily se různí od 1000 do 2500 lékařů v celém českém zdravotnictví, respektive v nemocnicích potažmo. A to víme, že jsou samozřejmě místa, která je třeba zaplnit, ale neříkám, že budou zaplněna ukrajinskými lékaři. Nemocnice se snaží to nějak zvládat. Myslím si, že jsou nemocnice, které jsou na tom poměrně dobře, pokud je lékaře, jsou nemocnice, které jsou na tom hůře. A to jsou právě třeba ty Teplice, Cheb a podobně.
Přišla vám na ministerstvo zdravotnictví nějaká stížnost na některého z ukrajinských lékařů, kteří přišli v rámci tohoto projektu?
No právě, že nikoliv. Já jsem se ptal, jestli na ministerstvu leží nějaký stížností od třeba pacientů, kteří byli třeba poškozeni ukrajinským lékařem a podobně. Skutečně tyto stížnosti nemáme. Nám chodí různé stížnosti na třeba zdravotní péči a podobně, ale určitě to není tak, že by byly stížnosti na tyto lékaře.
Lékařů by mělo zřejmě v budoucnu v českém zdravotnictví nadále ubývat, protože odborníci varují, že velká spousta lékařů se dostává do důchodového věku a proto bychom se mohli dostat ještě do většího personálního nedostatku, než jsme teď. Mohlo by podle vás být jedním z řešení, jak udržet lékaře v České republice, české lékaře, to, že by například studenti medicíny museli podepisovat cosi jako závazky, tak aby po absolvování školy zůstávali v České republice. A pokud by se tak nestalo, tak by třeba studium museli nějakým způsobem hradit.
Je to samozřejmě názor, který zaznívá. Na druhou stranu, pokud bychom k tomuto přikročili, tak by to nemohlo se vztahovat pouze na studenty medicíny. To by bezesporu neuspělo například u ústavního soudu, protože to bylo diskriminační. To by se muselo vztahovat na všechny studenty vysokoškolské, kteří, protože samozřejmě neodchází jenom lékaři, odchází možná i právníci, ekonomové a tak dále. Takže není možné to stáhnout pouze na studenty medicíny, muselo by se to vztahovat na všechny.
A vy byste si uměl něco takového představit?
A možná ano, otázka, jak by se to nastavilo. Myslím si, že spíše je lepší pozitivní motivace v tomto směru než negativní. Pozitivní myslím v tom smyslu, a dneska už některé kraje vzhledem k té personální situaci k tomu přistupují, nejenom tady lékařů je u sester, kdy se snaží vlastně nabídnout určité stipendium těm mladým lékařům, které jim platí v posledních letech studia, s tím, že právě na základě toho ti lékaři se zaváží, že do té nemocnice konkrétně do toho kraje, zkrátka půjdou pracovat na určité období. Takže řada krajů už s tímto přichází a myslím si, že to je lepší než tato negativní motivace.
Mimochodem, oni se také v poslední době objevují názory, že mladí lékaři neodchází do zahraničí zdaleka jenom kvůli finančním podmínkám, kvůli lepším platům, ale i kvůli velmi složitému postgraduálnímu systému vzdělávání. Tak není třeba na místě uvažovat i o změně nebo zjednodušení toho systému?
Bezesporu ano. V minulém roce byla přijata poměrně významná novela zákona o vzdělávání, postgraduálním vzdělávání lékařů. Teď my doděláváme vlastně všechny provádějící předpisy, nové vzdělávací programy a samozřejmě ty programy jsou konzultovány přímo s lékaři. Takže když lékaři se stěžují na postgraduální vzdělávání, tak je třeba říci, že oni si to takto nastavili, ministerstvo to pouze vlastně překlopí do těch příslušných právních předpisů. Ale cílem je skutečně, aby to vzdělávání se zjednodušilo, aby se lékaři mohli pokud možno co nejvíce vzdělávat na těch regionálních úrovních, regionálních nemocnicích, menších nemocnicích. Protože v minulosti ten problém byl, že často lékaři byli třeba nuceni jít do těch velkých nemocnic fakultních a pak už se třeba nevraceli do těch menších. Takže my chceme, aby co nejvíce, pokud to jenom trošku je možné, samozřejmě jsou některé obory, kde zkrátka musí jít na to pracoviště vyššího typu, ty lékaři mohli zůstat v těch regionech a nemuseli tedy odcházet třeba do fakultních nemocnic.
A když jsem tady na začátku zmínila, že ta personální krize zdravotnictví se má ještě prohlubovat v budoucnu, máte na ministerstvu už připravené řešení, tak abychom se nedostali do krizové situace? Můžete garantovat to, že nedojde k personální krizi zdravotnictví?
Já určitě se snažím to řešit v zásadě každým dnem. My jsme přišli s návrhem, který je dlouhodobý a systémový z mého pohledu, pokud jde o lékaře, protože skutečně lékaři, jak jste říkala, stárnou. My to máme jasné predikce v tomto směru, jasná data, že ta reprodukce přirozená zkrátka nestačí s současným počtem absolventů. A jasně jsme přišli s plánem, desetiletým plánem společně s ministrem školství, že chceme posílit lékařské fakulty, aby mohli nabírat více studentů a tedy produkovat i více absolventů. Protože se současným počtem absolventů zkrátka nebudeme schopni tu stárnoucí lékařskou populaci, byť by všichni šli do zdravotnictví, obnovit.
Takže rozumím, to je systémové. Ale to rychlejší řešení, to krátkodobější řekněme.
To krátkodobé řešení samozřejmě spočívá jednak opět v nárůstu odměňování lékařů a zejména tedy zdravotních sester, protože tam ta krátkodobost nebo tak to krátkodobé řešení je mnohem důležitější v současné době, neboť my máme největší problém dneska personální právě, pokud jde o střední zdravotnický personál, sestry, laboranty a tak dále. Tam
ano, na těch a kromě datech, toho nárůstu mest ještě něco z těch krátkodobých řešení?
Kromě nárůstu mest samozřejmě snažíme se například u zdravotních sester jim odlehčit od administrativy. Teď jsme připravili novou vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která velmi výrazně redukuje vlastně administrativní břímě. Takže snažíme se pracovat na nějakém lepších pracovních podmínkách. Je to samozřejmě o těch jednotlivých nemocnicích, které taky musí pracovat na své personální politice. Samozřejmě není to tak, že by někdo asi měl zázračný recept na to, že najednou bude o 5000 lékařů více nebo sester. Jsou to nějaké kroky, které jsou dlouhodobější, ale snažíme se to řešit.
Poslanecká sněmovna včera na váš návrh v prvním čtení zamítla novelu protikuřáckého zákona. Hlasovali proto všichni poslanci hnutí ANO, dokonce i ti, kteří spolu předložili tu novelu, která měla mírnit zákaz kouření. Čím to je?
Tak tím asi, že jsme se o tom bavili velmi intenzivně na poslaneckém klubu, respektive nejenom včera, ale a ta debata probíhala dlouhodobě a já měl jsem konstantní názor, že změna toho zákona je chyba. Snažil jsem se skutečně přesvědčit kolegy o tom, že to není správné a nakonec proběhlo včera jednání a hlasování na klubu s tím, jestli tedy hlasování bude závazné o odmítnutí toho návrhu a většina klubu demokraticky hlasovala pro to, aby to hlasování bylo závazné.
Takže 18 poslanců, kteří se pod ten návrh podepsali, potom dobrovolně souhlasili s tím, že budou zkrátka hlasovat opačně.
Tak oni se proto podepsali někdy před půl rokem, asi s podvlivem nějakých samozřejmě svých pocitů. Já stále říkám, že to je spíš o pocitech, než o nějakých faktech.
Možná ty pocity včera změnila velmi ostrá kritika Andreje Babiše na jednání poslaneckého klubu, že?
Tak samozřejmě pan předseda také podpořil mě, jakožto ministra zdravotnictví, v tom, že ten návrh bychom měli zamítnout v prvním čtení, ale pak, jak říkám, proběhlo hlasování na klubu, kdy většina klubu zkrátka hlasovalo proto, že ten zákon klub odmítne.
Jen se snažím dobrat k tomu, jestli to není taková drobná ukázka toho, jak se o hnutí ANO často říká, že je hnutím jednoho muže.
V žádném případě nikoliv. Znova opakuji, proběhlo hlasování, kdy byli i ti, kteří říkali, ať není závazné hlasování, někteří se zdrželi, ale většina klubu zkrátka hlasovala pro zamítnutí a zkrátka ti, kteří nebyli pro, tak se podřídili, případně některé možná nerozhodnuté přesvědčili mé argumenty.
Posloucháte odpovědi ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Už vám Andrej Babiš řekl, jestli budete ministrem zdravotnictví v příští vládě?
Neřekl, myslím si, že to zatím není na programu dne.
Jak to, že to není na programu dne? Půl roku se sestavuje vláda, pane ministře.
Určitě. Samozřejmě tak sestavuje se, ale já si myslím, že se nesestavuje vláda personálně, sestavuje se vláda koaličně, to znamená, hledá se nějaký koaliční půdorys nebo většina v poslanecké sněmovně a pokud jde o personálie, tak skutečně jsme se zatím o tom nebavili.
Chcete být ministrem v příští vládě?
Tak chtěl bych být, protože jsem začal nějaké práce, jsem na tom ministerstvu od prosince a spousta věcí se zahájilo a samozřejmě člověk nechce odcházet od rozdělané práce, takže bych byl rád, aby byla nějaká kontinuita. Ostatně to je bohužel problém ministerstva zdravotnictví obecně. Já jsem 20. ministrem od revoluce a to bohužel o něčem svědčí a bohužel i proto je stav českého zdravotnictví, jaký je, že tam zkrátka žádná kontinuita není.
Záleží vám na tom, které politické strany tu příští vládu podpoří, pokud budete jejím ministrem?
Tak beru to jako fakt, jaká je situace dnes, že jednáme o koalici s sociálními demokraty a o nějaké toleranci ze strany KSČM. Taková je dnes situace a my samozřejmě musíme počkat na to.
A z toho byste problém neměl, to byste bez problému akceptoval.
Samozřejmě to není nějaká varianta, která by přišla ideální, ale prostě chápu, že taková je dnes politická realita a pokud chceme něco udělat na těch ministerstvech a někam věci posunout, tak zkrátka potřebujeme mít většinu, protože potřebujeme měnit legislativu a podobně a bez většiny to zkrátka není a samozřejmě potřebujeme tak onu důvěru.
Hnutí ANO už jednu většinu v poslanecké sněmovně má a to je většina s hnutím SPD a s komunistickou stranou, což se prokázalo při několika hlasováních. Přičemž, abychom to vzali v širším kontextu, prezident Miloš Zeman už oznámil, že jmenuje v polovině června Andreje Babiše premiérem bez ohledu na to, jak dopadne vnitrostranické referendum uvnitř ČSSD. Tudíž vaše vláda se sociální demokracií ještě není jasná, protože není schválena členy sociální demokracie. Pořád je ve hře varianta toho, že by se kabinet mohl opírat o hlasy SPD. Byl byste členem vlády, která se opírá o hlasy SPD?
Já bych to teď skutečně o tom nespekuloval, protože já bych nejdřív počkal, jak dopadne referendum v ČSSD. Myslím, že není korektní teď říkat nějaké další varianty. Já myslím, že pokud jednáme se sociálními demokraty, tak bychom měli korektně počkat na výsledek referenda. Je to jediná varianta, která dnes je na stole. Já ji respektuji a myslím si, že není úplně korektní teď říkat do médií o nějaké jiné variantě. Já i nesouhlasím tedy s tou většinou ve sněmovně. Stačí se podívat třeba na ten protikuřácký zákon, kde ty názory byly úplně opačné třeba s
ano, ale
SPD.
Také se můžeme podívat například na hlasování o tom, zda se má probírat kauza Novičoku v poslanecké sněmovně, což bylo zamítnuto hlasy hnutí ANO, SPD a komunistické strany a takových hlasování byla celá řada. Ptám se vás znovu, pane ministře, na váš politický osobní postoj. Byl byste ve vládě, která vznikla díky hlasům hnutí SPD?
Tak já osobně bych asi to zvažoval, ale já to nedokážu teď říct definitivně, jak to bude.
Samozřejmě, proč to nedokážete říct definitivně?
Protože si myslím, že to není na stole, takže až to bude na stole, až tato varianta bude jediná možná, tak pak...
Půl roku se vyjednává o vládě. Vy jste nepřemýšlel o možnosti,
ano,
že by vládu hnutí
SPD,
ano?
Nevyjednává se s SPD, vyjednává
tak se... Tak vyjednávalo se s SPD, Tomio Okamura byl na několika jednání.
Tak vyjednávalo se všemi, se vyjednávalo, všechny strany byly na jednání,
všemi, ano, to je pravda.
Ale to ta finální varianta je sociální demokracie, tak toto vlastně i klub odhlasoval, byla varianta i samozřejmě s SPD, ale většina se přiklonila tedy k variantě sociálními demokraty. Já jsem samozřejmě za tuto variantu rád.
Aby jsme se dostali k tomu SPD. A server Aktuálně.cz dnes informoval o tom, že ministerstvo vnitra v pravidelné výroční zprávě o extremismu označilo hnutí SPD za větší hrozbu než tradiční extremistické strany nebo uskupení. Co vy na to? Ani tohle vás nepřesvědčilo, abyste o tom přemýšlel a vyjasnil si svůj postoj k hnutí SPD?
Já o tom samozřejmě přemýšlím a jak říkám, tato varianta, jako musel bych ji velmi zvažovat.
Pane ministře, jasné slovo, byl byste v takové vládě nebo byste v takové vládě nebyl?
Pokud by byla toto jediná možná varianta, tak bych pravděpodobně nebyl v takové vládě.
Budete se ptát svého vládního kolegy, ministra vnitra, pana Metnara, na to, jestli je pravda, že ministerstvo vnitra zveřejnění té zprávy o extremismu úmyslně posouvá, protože to byla součást té informace, která se na serveru Aktuálně.cz dnes objevila. Jestli nebo jste se třeba už měli příležitost o tom bavit?
Ne, neměli. Já skutečně toto neřeším. Já to vidím v médiích. Nebylo to téma ani na vládě nebo nikde. Já řeším zdravotnictví a skutečně toto není téma, které bych já se jim zabýval.
Děkuji za vaše odpovědi. Mým dnešním hostem byl ministr zdravotnictví v demisi za hnutí ANO Adam Vojtěch.
Vysílání dnes končí, od mikrofonu Rádia Praha se naslyšenou těší Zdeňka Kuchyňová.